რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრიც დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ღარიბაშვილის პრესსამსახურის ცნობით მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედებების გააქტიურებისადმი. პრემიერის თქმით 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს მუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიიღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში. პრემიერმა ნატოსთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ნატოსთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვსურს რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინის შექმნა. ეს თვითონ ალიანსის გენერალური მდივნის და პარტნიორი ქვეყნების რეკომენდაცია. მისივე განმარტებით საქართველოს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, რაც მისი მხრიდან არის გასაკეთებელი, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ გადაწყვეტს იმას, რაც თავად ნატოს გადასაწყვეტია. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინა კვირას დაამტკიცა, ამ პოსტზე უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა, მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებიელ ხელმძღვანელებს. ცვლილება შეეხო მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურატურის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. სააპელაციო სასამართლომ სრულიად გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებით მმართველების დანიშნას ეხებოდა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებიცაც ტელეკომპანიაში დროებით მმართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, სააპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით ტელეკომპანიის წილებზე ყადაღა ძალაში დარჩა, გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი Su-34-ის ჩამოგდება იყო სურვილი და ეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. ვლადიმერ პუტინმა ეს განცხადება 30 ნოემბერს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის პრესკონფერენციაზე გააკეთა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, მსგავს განცხადებას უწოდებს ცილისწამებას, ის აცხადებს, რომ თუ თურქეთი რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსგან ყიდულობს ნავთს და ეს დადასტურდება, ის თანამდებობას დატოვებს. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის პროგრამას ამკაცრებს. ამის შესახებ საუბარია ინფორმაციაში, რომელსაც თეთრი სახლი აგრძელებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით, ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას. ნათქვამია განცხადებაში, ამასთან ამერიკული მედია წერს, რომ ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატები მოინახულონ ტურისტული და საქმიანი მიზნებით სამ თვემდე ვადით ვიზის მიუღებლად. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიში მოიხადოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა. ბრიუსელში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია მოითხოვოს სხვისგან ბოდიში იმის გამო, რომ მან თავისი უფლება და მოვალეობა შეასრულა და იცოდა საკუთარი საჰაერო სივრცე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ალიანსელი მოკავშირეები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრის გამო რეგიონში. მისი თქმით, ნატოს მიზანია ვითარება დაწყმარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე.
დილამშვიდობის 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან ინო გელაშვილი გავუძღვები დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი შეგახსენებთ იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით ჩემი გადაცემის შემდეგ კი დაიწყება ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი, დილამშვიდობით ბატონო ოთარ და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი, მოგესალმებით ქალბატონო მაკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს თქვენი წარდგენიდანაც ალბათ აღარც წარდგენის შემდეგ აღარ სჭირდება ახლა რა თქმა უნდა ვიტყვი, მაგრამ ალბათ მიხვდნენ თემას ჩვენი დღევანდელი საუბრის, დღეს შიცის მსოფლიო დღეა, სტუმრებიც ამისთვის შევარჩიეთ კომპეტენტური ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია ამ პრობლემაზე, იმაზე მეტი ვიდრე შეიძლება გქონდეს ჩვენ, ვინც ყოველდღე არ მუშაობთ ამ საკითხზე. და ეს არის მსოფლიო დღეები ზოგადად და საერთაშორისო დღეები, კარგი საბაბია ხოლმე მოსახლეობის ინფორმირებისთვის ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ, ინფორმაციის განახლებისთვისაც, რადგან შესაძლებელია რაღაც ინფორმაცია მეც ჩვენს მსმენელებსაც ჰქონდეს, მაგრამ ან უკეთესად იყოს საქმე ან უარესად, არ ვიცი, ამას სწორედ თქვენგან მოვისმენთ ახლა. არის სტატისტიკა, რასაც მე გადახედე, გლობალური სტატისტიკა, არის რეგიონული სტატისტიკა და არის კიდევ ჩვენი საქართველოს სტატისტიკა. არის განსხვავებები სწორედ აი თვალსაზრისით გაუარესება გაუმჯობესების მხრივ, გულისხმობ მაგალითად ინფიცირების ახალ შემთხვევებს ბოლო წლებში, ბოლო 10 წელიწადში თუ არ მეშლება და ასევე გულისხმობ სტატისტიკას გადაცემის გზებზე, აქაც არის რაღაც პროცენტული სხვაობები. ანოთარ თქვენ მინდა მოგმართოთ თავდაპირველად რომ გითხრათ საქართველოსი არსებულ ვითარებაზე და სურათს.
ბევრი მოგესალმებით. მართლაც დიდი მადლობას გიხდით ჩვენი მოწვევისთვის. დღევანდელი დღე აღნიშნება როგორც მოგესალმებით თელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის 13 მსოფლიო დღე, რომელიც 1998 წლიდან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეწყობით და ინიციატივით აღნიშნება. ახლა რაც შეეხება სტატისტიკას, ბოლო პერიოდში აღნიშნება შემთხვევების სტაბილური და ახალი შემთხვევების, ახლად რეგისტრირებული შემთხვევების. ანუ ეს ყოველწლიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შეცის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5311 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენი სანაპატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ, რომელიმე თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს სავალო სტატისტიკა იმ მხრივ თვალსაზრისით, რომ შემთხვევების ნელი და სტაბილური დააღენიშნება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს, აღენიშნება მნიშვნელოვანი ცვლილება. კერძოდ შეინიშნება ახალი რეგისტრირებული შემთხვევების ნარკოტიკების მოხმარებით დაინფიცირებული და წილის გარკვეული შემცირება და იზრდება სქესობრივი გზით დაინფიცირებულთა რაოდენობა. განსაკუთრებით ეს შეეხება თქვათ სქესობრივ გზაშიც, განსაკუთრებით გამოყოფილია ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტებით დაინფიცირებულ პირთა რაოდენობა. რაც ნიშნავს თქვათ იმას, რომ ამ მხრივ განსაკუთრებული ინტერვენციები და კვლევები გვაქვს ჩატარებული, რაც თქვათ უკვე ვისაუბრებთ კიდევ, რომ ბევრი ინიციატივები, ბევრი კვლევები ტარდება ამ მიმართულებით და ჩვენი სამსახურები, ზოგადად ცივი სამსახურები მზად არის ამ გამოწვევისთვის და ვემზადებით უფრო და უფრო მეტი ღონისძიებებს გასატარებლად.
ქაუტონო მაკა, არის თუ არა ამ სტაბილურ ზრდაში შენელება? ან რატომ არის თქვათ ასეთი სურათი საქართველოში, ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონში? ამ რეგიონის სტატისტიკა ერთად არის მოცემული გაეროს ვებსაიტზე, სადაც ნათქვამია, რომ ახალი ინფიცირების შემთხვევების ზრდა აღინიშნება, როცა მთლიანად მსოფლიოში პირიქით არის სტატისტიკა. თუ შეიძლება ეს რომ ახსნათ რა ინფორმაცია?
ეს საკმაოდ უჩვეულო სიტუაცია არის და ჩვენ მსოფლიოს აღიდარებით ჩვენს რეგიონს, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში დამახასიათებელია ინფექციის ტემპის მატება ბოლო წლებში. განმავლობაში. საქართველოს ანალოგიურად პასუხობს ჩვენი რეგიონის ტენდენციებს. აქ ზრდის მაჩვენებელი შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს არა მარტო იმ ფაქტთან, რომ თვითონ იზრდება რაოდენობა შემთხვევების. ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმე არის ქცევა, ну, если сказать, чаденили, ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართა ამ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ, კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული манипуляციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თითქმის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, ნუ გასათ ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს. და ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე უკვე გლობალური ფონდის დახმარებით, დაავადთა კონტროლის ცენტრის ხელშეწყობით დაინერგა მობილური ამბულატორიებით სკრინინგის პრაქტიკა ქვეყანაში. ანუ აქამდე თუ სკრინინგი ხელმისაწვდომი იყო ქვეყნის 11 ქალაქში, გულისხმობ მაღალ რისკ ჯგუფებთან წვდომას, წლის განმავლობაში 2016 წლის ბოლომდე მოცული უნდა იყოს 75 ქალაქი, რაიონი, დაბა და ასე შემდეგ.
ეს პარალელური პროცესია C ჰეპატიტის სკრინინგისა.
მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ნაწილია C ჰეპატიტის სკრინინგის, გარკვეულად მოხდა ინკორპორაცია ორი ინფექციის ერთდროულ ტანდემური კვლევას, ესევე ძახით ჩვენ, რომ ერთდროულად ხდება ერთი ინტერვენციით ორი ინფექციის დროული გამოვლენა და შემდგომში დროული გადამისამართება მკურნალობაში და ჩართვა. როგორც ის საქართველოში გვაქვს ეს უნიკალური საშუალება, როგორც შეიძლება ისევე ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის უფასოა.
აი ამ მაგნაწილზე აუცილებლად მინდა რომ ვილაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალე ჯავახმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის, ჩემი სტუმრები კი არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. ლაპარაკობთ შიციის ვირუსის გავრცელებაზე და ასევე მკურნალობის ნაწილსაც აუცილებლად შევეხებით ჩვენს პროგრამაში. შეგიძლიათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988327. ნამდვილად კარგი საშუალება გაქვთ, რომ მიიღოთ პასუხები თქვენს შეკითხვებზე. ასევე თქვენი მოსაზრებებიც გაგვაცნოთ, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი, 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკვა. ბანოთარა, ქაბატონმა მაკა აღნიშნა, რომ ზრდა ინფიცირების ახალი შემთხვევების სტატისტიკურად ამ სტატისტიკის ცვლილება ზრდის მიმართულებით დაკავშირებული შეიძლება იყოს დიდწილად უფრო გააქტიურებასთან ადამიანების იმ თვალსაზრისით, რომ იტარებენ სკრინინგს, მეტად მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებებს. თქვენი გამოცდილება როგორია პრაქტიკოსი ბრძანდებით?
დიახ, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ეს მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით არის ინიციატივა დაწესებულებებს თვითონ პროგრამის ორგანიზატორების მხრიდან, ანუ თქვათ სხვადასხვა იგივე თქვათ სხვადასხვა ქსელების სამედიცინო დაწესებულებების, იგივე ჩვენი ცენტრის და სხვადასხვა პროგრამების აქტიური გაძლიერებული მუშაობის მხრიდან ამან გაზარდა და გარკვეულწილად პირველ რიგში გამოვლენა, თუმცა
სამედიცინო დაწესებულებებს გულისხმობ.
დიახ, სამედიცინო
და აი მაგალითად რა ვთქვათ, ორსულებს უტარებენ,
ორსულებს 2005 წლიდან 2005 წლიდან აბსოლუტურად ყველა ორსულს ნებაყოფლობით უფასოდ უტარდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოკვლევა. ანუ თუ ორსული თვითონ არ განაცხადებს უარს, მას შეეთავაზება და უფასოდ უტარდება ყველა ორსულს გამოკვლევა. ისევე როგორც B ჰეპატიტის და ამ ბოლო პერიოდში უკვე C ჰეპატიტის გამოკვლევაც. ადრე C ჰეპატიტი ფასიანი იყო, სანამ ეს პროგრამა დაიწყო. ეხლა რა შეიძლება?
აი კიდევ ვინ? აი რა, თქვენ
არის რისკის
ჯგუფები.
ჩვენ ქვეყანაში, ამჟამად მუშაობს ნიშნული აქტიური პროგრამა, უკვე დიდი ხანია ჩვენ ცენტრში დანერგილია და კიდევ რეგიონულ ენკეტე ცენტრებს ნებაყოფლობით კონსულტირებს და ტესტირების ცენტრებს უწოდებთ, სადაც ფუნქციონირებს ეს პროგრამა რისკის ჯგუფებისთვის. ანუ ადამიანს თუ მიეკუთვნება, თუ აქვს რისკები, თქვა გარკვეული სისტემთან დაკავშირებული რისკები, კერძოდ ნარკოტიკების მოხმარების ეპიზოდი ქონია, ქონია დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, როდესაც შეიძლება ის დაინფიცირებულიყო, ასევე თქვა ქონია სამედიცინო манипуляციები გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შეცის რისკის განარავინ არის დაზღვეული რეალურად მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ ზოგადად გვეჩვენება რომ ეს დაავადება ყველასგან ჩვენგან ძალიან შორს არის, მნიშვნელოვნად მაინც უმჯობესია რომ თავი გამოვიკვლიოთ და აი ესეთი ცენტრები იგივე ჩვენ ცენტრში შეუძლია ასეთ ნებისმიერ ადამიანს მობრძანდეს, თუ აღმოსცა რკოული რისკის ქცევები უფასოდ შეიძლება ჩაიტაროს გამოკვლევა. ასევე ვთქვათ როგორც უკვე მარიამ მაკამ აღნიშნა, ვთქვათ ამ ცერეპატიტის გონიზიებასთან ერთად შესაძლებელია შეიძლება გამოკვლევების ჩატარებას. ერთი მნიშვნელოვანი დავამატებდი ამ გამოკვლევასთან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის, რომ ბოლო წლებში და ზოგადად საქართველოში სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ შეინიშნება გვიანი გამოვლენის მაღალი მაჩვენებელი. ეს რას ნიშნავს? დაავი ინფექცია შეცი მიეკუთვნება დაავადებებს, რომელსაც ახასიათებს ქრონიკული ხანგრძლივი ფარული მიმდინარეობა. ანუ ადამიანს მარტივად რო თქვათ, მოსახლეობის გასაგებენაზე შეცის ვირუსი შეიძლება შეიჭრას ადამიანის ორგანიზმში და წლების განმავლობაში 10 წელი ან მეტი მას კლინიკური არანაირი სიმპტომები არ ქონდეს. ანუ პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყოს კლინიკური თვალსაზრისით, თუმცა მის ორგანიზმში ვირუსი არის და ეს იმუნურ სისტემას აზიანებს. იმისთვის რომ ეს დიაგნოზი დაისვას, მოსახლეობის ბევრმა დიდმა ნაწილმა არც იცის, რომ თქვა ნებისმიერ სხვა ანალიზში ეს არ ჩანს. სპეციფიური შიცზე გამოკვლევა მოჩაბადა სისხლის საერთო ანალიზში ან ცეჰეპატიტზე გამოკვლევისთვის, გამოკვლევების ჩატარებისას ეს დიაგნოზი არ ისმება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიცოდეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს შიცზე სპეციფიური ტესტირება შესაბამის ცენტრში, ან შიცის ცენტრში, ან სხვაგან. და გვიანი გამოვლენასაც შეეხება. გვიანი გამოვლენა ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ აი წლები გასულია უკვე ეს პერიოდი, მნიშვნელოვანი წლები, როდესაც თქვა ადამიანის ორგანიზმი ჯერ კიდევ არ არის დაზიანებული ამ ვირუსით, მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი პროგრესირებს ორგანიზმში, და რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე, რაც უფრო ადრე მომართავს უსიმპტომო პერიოდში, ანუ მოქალაქე თვითონ გადაწყვეტს, ან ადამიანი თვითონ გადაწყვეტს, რომ მე მაქვს რისკის ქცევა და მოდი შეიძლება შევამოწმები, თუნდაც არასოდეს არ მაქვს გამოკვლეული და ამიტომ ჩაიტაროს გამოკვლევა შედარებით ადრე და თუ მას ეს ინფექცია აქვს, შედარებით ადრეულად დაისმება დიაგნოზი და ეს ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს და მნიშვნელოვან ინვესტიციას მის ჯანმრთელობისთვის. კერძოდ იმას, რომ დღევანდელი მკურნალობის საშუალებით შესაძლებელია ადამიანმა იცოცხლოს პრაქტიკულად შეუზღუდ სიცოცხლის ხანგრძლივობის და ხარისხის შეუზღუდავა, თუ იგი ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდა. ანუ თუ მას არ აქვს თქვა რამე ძიმე გართულება ჯანმრთელობის სიმსივნიან რამე, რომელიც უკვე ამ დაავადებასთან ასოცირდება წლების მერე, რომელიც უკვე გართულებას იწვევს, დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადებას, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს. ჩვენ ყავს პაციენტები, რომლებიც 30 წელია შეიძლება მკურნალობაზე არიან და დღეს თავს ჩვენივრად გრძნობენ და ვერც ერთი მოქალაქე უბრალოდ ვერც კი მიხვდება, რომ ეს ადამიანი ამ ქუჩაში რომ შევხვდეს თქვა ესეთი პაციენტი, ვერც კი წარმოვიდგენთ, რომ ეს ადამიანი ამდენი წელია ამ დაავადებას ებრძვის ამ მედიკამენტების ფონზე და ძალიან კარგად ნოსტავს აქტიურ ცხოვრებას ეწევა.
ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი გახლავთ ეს, ვინც ახლა საუბრობს ჩვენს ეთერში, ჩვენს რადიო თავისუფლების ეთერში, დილის საუბრები არის ახლა და ჩვენ ვლაპარაკობთ შიცზე, შიცის ვირუსის გავრცელებაზე, საქართველოში არსებულ ვითარებაზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, საბაბად მოვიდეთ შიცის მსოფლიოს დღე. მაკა გოგი არის ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი შიცის პროგრამის მენეჯერი და თქვენ ჩვენ რომ სმენელებო შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. მე ვიცი, შემიძლია წარმოვიდგინო, როცა ასეთ თემებზე არის გადაცემა მედიით, როცა ამას უსმენს მსმენელი ან თქვათ ტელევიზიის შემთხვევაში მაყურებელი უყურებს, შემიძლია დაახლოებით ვიცი განწყობა ამ დროს, ემოციები, ფიქრები, რაღაცა შეიძლება რაღაც შიშიც გამოიწვიო ადამიანში და ასე შემდეგ. აი ეს მიდგომა თქვენაც ახსენეთ ნოთარ, რომ შორს არის, ბევრს წარმოუდგენია, რომ ეს ვირუსი შორს არის მისგან, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვა რაღაცნაირად მარტივ ბანალურად, რა ვიცი, რომ იმიტომ რომ კარგად ვიქცევი. ხო, არის ასეთი წარმოდგენა. რა თქმა უნდა, პანიკის დათესვა ჩვენი მიზანი არ არის, ვერ იქნება მედიის მიზანი პირველ რიგში, ჩვენი მედიისა, მით უმეტეს თქვენი პროფესიონალების. აი ხა ბატონ მაკას მინდა ვკითხოთ, ამ ხრივ თუ შეიცვალა ვითარება, წლები არის უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, ვთქვათ, ინფორმაციის გავრცელებაზე, რომ ადამიანებს თუნდაც იმ სტიგმების გადალახვისთვის, რაც უკვე ადამიანების ურთიერთობაში აისახება ამ ვირუსით დაავადებულთა მიმართ და ასე შემდეგ, რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? რომ ის შორს არ არის, რომ ის არ უკავშირდება რაღაც მორალს და ზნეობას და ასე
შემდეგ. წლების განმავლობაში ინფექციის საქართველოში გამოვლინების პირველი წლებთან შედარებით სიტუაცია მნიშვნელოვნად შეიცვალა. წლების განმავლობაში ეს იყო ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან ასოცირებული დაავადება და თავიდანვე იყო ძიმე სტიგმის ქვეშ, რომ თუ ქონდა ადამიანში ციცი, ეს იგი ის იყო ნარკომანი. ეს ტენდენცია საკმაოდ შეიცვალა და თქვა რომ თავიდანვე არ იყო სწორი და თავიდანვე მითის სახით იყო გავრცელებული. ეს ინფექცია ეხება ყველას, ვისაც ექნება არა მარტო სარისკო ქცევა, არამედ სადაც დაზიანებული იქნება მისი ქსოვილოვანი საფარი და სისხლის გზით ხდება ინფექციის შეჭრა. ეს იქნება არასტერილური საინექციო მანიპულაციის, არასტერილური იარაღების გამოყენებისას, სისხლის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმისას და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი გზავნილი, რაც მინდა დღეს გაკეთდეს, რომ ეს საფრთხე შეიძლება წარმოიქმნას ყველა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება სისხლის გზით მისი დაინფიცირება. სამედიცინო მანიპულაციებში, მანიპულაციების მხრივ დღეს გარკვეულად გაუმჯობესებულია სიტუაცია, ინფექციის კონტროლის მხრივ შედარებით სტაბილურად ხდება ამაზე ტრენინგების ჩატარება, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე კონტროლის თვალსაზრისითაც. ჩემი ორგანიზაცია პირადად მუშაობს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან, რომ მათ არ გააზიარონ ეს საინექციო აღჭურვილობა, ვთავაზობთ სტერილურ საინექციო აღჭურვილობას, ჩვენ ვუტარებთ სხვადასხვა ტრენინგებს, თანასწორ განმანათლებლებს და ასე შემდეგ. პროგრამა აქტიურად ხორციელდება 2006 წლიდან და შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეობს არაერთი კვლევა, რომელიც ამას ადასტურებს კიდევ, სადაც ვიმამბობ, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა მათი ქცევა. არ იყენებენ, ნაკლებად იყენებენ ერთმანეთის უკაცრავად, ნაკლებად იყენებენ სხვის მიერ გამოყენებულ საინექციო აღჭურვილობას, ნემს და ასევე იმ ატრიბუტიკას, რაც ინექციას თან ახლავს. მაგრამ ყველაზე მეტი სისუსტე, რაც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში, ეს არის დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები. ინფექციამ სახე იცვალა და სახეზე გვაქვს ინფექციის გადაცემა სქესობრივი გზით. როგორც ოთარმა აღნიშნა, ეს იქნება ჰეტეროსექსუალურ გზა თუ ჰომოსექსუალურ გზა. საკმაოდ დახურული თემაა და საკმაოდ რთული არის ქართულ საზოგადოებასთან, ქართველებთან საუბარი ამ ჩვენი კულტურული აღირებულების ფონზე. საკმაოდ რთულია ესაუბრო ახალგაზრდა მამაკაც გინდათ გოგონას, რომ აუცილებელია დაცული სქესობრივი კონტაქტის უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ არ დაგემართოს ეს ინფექციები. აი, ახალ თაობასთან მუშაობით მე ვფიქრობ, უფრო წარმატებული შედეგები გვაქვს, ვიდრე შედარებით თქვათ ჩემი ხნის, ჩემზე უფროსი ასაკის პირებთან. ცნობიერების გაზრდა, ეს არის ძირითადი მესიჯი და ძირითადი პრევენციული გზა იმისთვის, რომ არ დაგემართოს თქვათ ეს ინფექცია და არა მარტო აი ინფექცია, არამედ სისხლის გადამდები სხვა ინფექციები. და მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა დღევანდელი ღონისძიება, რაც შეწის საერთაშორისო დღეს ეძღვნება, რომ ჩვენი ყველას, სამთავრობო, არასამთავრობო სტრუქტურების, ასევე ინფიცირებულთა თემის აქტიური მონაწილეობით მოხდეს ძალების ეს ერთგვარი კონსოლიდაცია, გაერთიანება, რომ შეწის სფეროში საქართველოს კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი პრობლემა, კვლავ აქტუალურია, რადგან სახეზე გვაქვს დაავადებების ახალი შემთხვევების პროგრესული ზრდა და საჭიროა ჩვენი ქმედებების ერთგვარი მოცულობის გაფართოება, გაძლიერება, თქვათ ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში, აი ინფექცია სამართებაში და ასე შემდეგ.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამ ნაწილზე. კიდევ დიდი ხანია გველოდება მსმენელი, თუ კი გველოდება, კიდევ დიდი მადლობა მას ამისთვის, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რამდენიმე კითხვა მექნება. აი, ისტორიული ექსკურსი რომ გავაკეთოთ, რომ ქვეყანაში აღმოაჩინეს და როდის აღმოაჩინეს შეცი, მაინტერესებს რისკის ჯგუფები, აი ქვეყნები, რომელზეც ყველაზე მეტად საშიშია შეცის ხრივ და ყველაზე ნაკლებად საშიშია, ასეთი სტატისტიკა თუ არის. ასევე მაინტერესებს, აი თქვენ მასტომარმა თქვა, რომ 30 წელი მკურნალობს, ამ დროს ის არის პოტენციურად საშიში მატარებელი, გადამდები. შემდეგ შემოწმებაზე რამდენად ხელმისაწვდომია და რა თანხებთან ანალიზი დაკავშირებული და ისეთი ინფორმირებულობაზე იყო ასევე ლაპარაკი. აი ინტერნეტი თუ არის გამოყენებული იმისთვის, რომ გამაფრთხილებელი რაღაცა დაიდვას და ხშირად ახალგაზრდები მაინც ინტერნეტით არიან, ინტერნეტზე დამოკიდებული და იქ შეიძლება მიიღოს საჭირო ინფორმაცია, რაც სჭირდებათ თქვათ იცოდნენ შიცის შესახებ. კიდევ ერთი კითხვა მექნება. ისეთი დაწესებულებები, როგორც სალონი, სტომატოლოგიური კაბინეტები, სისხლის გადასხმის ლაბორატორია, რამდენად დაცულია დღესდღეობი და ვინ აკონტროლებს და თუ მაინც მოხდა ინფიცირება, ვინ არის პასუხისგებელი, ასეთი რაღაცა თუ არის კანონის დონეზე დარეგულირებული?
დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ჩემი გადაცემაც დარჩენილი ნაწილი დაგეგმეთ ჩვენი რა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ სმენელს. და ბევრი კითხვა იყო ძალიან ახალ ამბებამდე ნახევარი წუთი დარჩა სულ. მოდით შევახსენებ სმენელებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს რა თქმა უნდა. სმენელებს შევახსენებ რომ დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ჩვენ დღეს შიცზე ვლაპარაკობთ ჩვენი სტუმრები არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია დიდი მადლობა სმენელს ჩავინიშნე მისი კითხვების ნაწილი, რა ვიცი, მგონი ყველაფერი რაც ძირითად იყო. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მივცემ ჩვენ სტუმრებს აუცილებლად საშუალებას, რომ გიპასუხოთ, აბა როგორ, აბა სხვა რაღაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ახლა სოფობასაძეს ვუთმობ ეთერს. ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა და სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრით დაიწყო. მომწუხარება გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით. ღარიბაშვილის პრესსამსახურის ცნობით პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნატოსთან დაკავშირებით ეთისაუბრა, მისი განმარტებით საქართველოს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, რაც მისი მხრიდან არის გასაკეთებელი, თუმცა ვერ გადაწყვეტს იმას, რაც თავად ნატოს გადასაწყვეტია. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა. მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებია უხელმძღვანელებს. ცვლილება შეეხო გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურატურის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. საპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავიორში დროებითი მართველების დანიშნვას ეხებოდა. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიშის მოხდაზე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი სუ 24-ის ჩამოგდება იყო სურვილი და ეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდუანი მსგავს განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს. მისი თქმით, თუ დამტკიცდება, რომ თურქეთი რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს გაყიდულობს ნავთობს, ის თანამდებობას დატოვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან ახლა. დილის საუბრების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ 8-დან 12 საათამდე გრძელდება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები ეთერში. ოთარ ჩოკოშვილი და მაკა გოგი არიან ჩემი სტუმრები დღეს და ჩვენ შიცზე ვლაპარაკობთ. ძალიან ბევრი შეკითხვა დასვამ სმენელმა ახალ ამბებამდე, არ დაგვიწყნია, ჩანიშნული გაქვს ყველაფერი და აუცილებლად გიპასუხებთ. სხვებს კი შეგიძლიათ დარეკვა აგრეთვე 2988327-ზე. ახლა 2:00 წუთის მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Thank you.
10 საათი და 36 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ჩემი სტუმრები დღეს არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. ლაპარაკობთ შიციის ვირუსზე, შიციის ვირუსის გავრცელებაზე საქართველოში, ყველაფერზე, რაც კი შეიძლება ამას ეხებოდეს, აღარ ჩამოვთვლი რომ დრო არ დავკარგო. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკა მსმენელმა, რომელმაც კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას, პრაქტიკულად ესე იგი დაგეგმა გადაცემის დარჩენილი ნაწილი, რა თქმა უნდა ამ თემებზე საუბარს ვაპირებდით და ძალიან კარგია რომ დაემთხვა მსმენელის ინტერესს. ერთი მსმენელმა იკითხა, დაიწყო იმით რომ ისტორიაზე იქნებ გითხრათ, სად აღმოაჩინეს თავდაპირველად, დღეს რომელი ქვეყანა ითვლება ყველაზე საშიშადან რეგიონი, რა ხარჯებს უკავშირდება შიციის სკრინინგი და მკურნალობა. კურნალობის გამაგრძელოთ, გნელნელა მიყვეთ. კურნალობის ფონზე 30 წლიანი თუნდაც კურნალობის ფონზე ადამიანი თუ არის კვლავ გადამდები, ინფორმაციის გავრცელებისთვის ინტერნეტს თუ იყენებთ აქტიურად, სპეციალისტები და პროფესიონალებიო, სამედიცინო დაცულობების დაცულობაზე და უსაფრთხოებაზე იკითხა მან შიციის გავრცელების თვალსაზრისით და ვინ არის პასუხისმგებელი თუ კი სამედიცინო დაცულობაში დაინფიცირდება ადამიანიო.
დიდი მადლობა, მეც ასევე გადავხდი მადლობას მსმენელს. ძალიან საინტერესო კითხვებია და პრაქტიკულად ბევრ საკითხს მოიცავს უკვე ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, რაც უნდა ვისაუბროთ. პირველად დავიწყოთ ისტორიული ექსკურსით. 1991 წელს მოხდა ამ დაავადებაზე, როდესაც პირველად მიიტანეს ასე ვთქვათ ეჭვი. ეს იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, როდესაც მრავლობითი შემთხვევები დაფიქსირდა ახალგაზრდა მამაკაცებში, რომ ზოგი მათგანი ნარკოტიკების მოხარებელი იყო, უმეტესობა ჰომოსექსუალებიც იყვნენ, ჰომოსექსუალური კონტაქტების მქონე პირები იყვნენ. ასევე ვთქვათ, შემდეგ იყო კიდე სხვა სისხლის გადასხმის და სხვადასხვა შემთხვევები და დაფიქსირდა მათ შორის მანამდე ვთქვათ შედარებით იშვიათად დარეგისტრირებული შემთხვევები ისეთი დაავადებებისა, როგორიც არის კაპოშის სარკომა და პნევმოციტური პნევმონია. ეს ორი დაავადება, მოკლედ არ აღწერე ხა მათ დროს არ დავყარგავთ ამაზე, მაგრამ მოვიტყვი, რომ ხოლოდ იმუნოდეფიციტის მქონე პირები იყო მანამდე აღწერილი. უფრო ხშირად ეს მანამდე იყო აღწერილი ბავშვებში ან რამე სპეციფიურად ხელოვნურად იმუნოდეფიციტის ჩატარების შემთხვევაში, როდესაც ან გადადგა ხდებოდა ასე.
დია.
და ეს შემთხვევები დაფიქსირება რაღაც მასიურად დაემთხვა ერთმანეთს და დაიწყეს ფიქრი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ესეთი ორგანიზაცია, დაავადების და კონტროლის ცენტრი, მათ სპეციალისტებმა დაიწყეს შემთხვევებზე მოგროვება და დაადგინეს, რომ ეს იყო რაღაც ახალი შემთხვევა, ახალი დაავადება. და სწორედ უკვე ერთ წელიწადში 1992 წელს დარეგისტრირდა ოფიციალურად როგორც იმუნოდეფიციტის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ანუ სინდრომი კლინიკური თავისებურებები, გამოვლინებები, რომლებიც და შეძენას ხდებოდა. ხოლო 93 წელს უკვე თვითონ ვირუსი აღმოაჩინეს, დაავადების გამომწვევი ვირუსი. ამ ვირუსის აღმოჩენაში დიდი წვლილი მიუძღვით ამერიკელი და ფრანგ მეცნიერებს და პრაქტიკულად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მეცნიერთა ორმა ჯგუფმა აღმოაჩინეს ვირუსი 1993 წელს. ფრანგები, ვინც შემდგომ 2008 წელს ნობელის პრემიით დაჯილდოვდნენ, ესენი არიან ლუკ მონტანია და ფრანსუაზა ბარესინუსი, ეს ქალბატონია ფრანსუაზა, რომელიც დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. აი სწორედ მათ ლაბორატორიულ შრომებს და მათ შრომებს ეფუძნება ვირუსის აღმოჩენა. ესაც შეეხებოდა ისტორიულ ექსკურსს და საერთოდ ვარაუდობენ, რომ თვითონ ინფექცია სავარაუდოდ სახეობრივი ბარიერის გადალახვის შედეგად გავრცელდა აფრიკის კონტინენტზე მცხოვრები მწვანე მაკასტომის მაიმუნებიდან, გავრცელდა, გადმოვიდა ადამიანებში და შემდგომ სისხლის გადასხმით, თუ თქვა შემდგომი სხვა რისკი ჩვენთვის უკვე ცნობილი სხვა რისკის ქცევების შედეგად მოხდა უკვე ამოსახლეობის ფართოფენებში გავრცელება.
მინდა რომ ყველაფერზე მოვაზროთ, რაც შეეხება სკრინინგის და მკურნალობის ხარჯებს საქართველოს ეფთქვათ.
დიახ, ჯერ გავრცელებაზე ორი უცხო.
აა, კი ბატონო, საშიშ რეგიონებში.
ხო, საშიშ რეგიონებში ყველაზე ძალიან დღეისათვის ახლა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოიწვიოს ეს სტატისტიკა, გავრცელებული არის ეს დაავადება აფრიკის კონტინენტზე. მთელი შემთხვევების დაახლოებით შეიძლება ითქვას 50%-მდე შეიძლება მეტის მოდის ამ კონტინენტზე. დღეისათვის სოფლიოში 25 მილიონამდე, ახლა ვთქვათ, ადამიანია ინფიცირებული ამ ვირუსით, ცოცხალი ადამიანები ვინც არის ინფიცირებული და 25 მილიონზე მეტი უკვე გარდაიცვალა. და შემთხვევების უმრავლესობა მოდის აფრიკაში, თუმცა არ არის სოფლიოში არცერთი კონტინენტი და ქვეყანა პრაქტიკულად სადაც ეს დაავადება არ ფიქსირდება. ჩვენს რეგიონში, როგორც ვთქვი, გითხარით, აღინიშნება შემთხვევების შედარებით ზრდა. მიუხედავად იმასთან შედარებით, რომ გამვითარებულ ქვეყნებში გარკვეული კლების ტენდენცია არის. რაც შეეხება ახლა სკრინინგს, ამ დაავადების სკრინინგთან დაკავშირებით, სკრინინგი სკრინინგი ტარდება, როგორც უკვე თქვით, ახლა კიდე გავუსათხავდეთ სპეციფიური ტესტებით, ანუ სიცზე გამოკვლევა უნდა, ანუ სიცის ვირუსის აღმოსაჩენი გამოკვლევა უნდა ჩავიტაროთ, რომ დავადგინოთ გვაქვს თუ არა ეს ვირუსი. და ასეთი გამოკვლევები ტარდება ბევრგან. კერძოდ, ნებაყოფლობით და კონსულტირების ტესტების ცენტრებში, ჩვენს ცენტრში მაგალითად არის ესეთი ნებაყოფლობით და კონსულტირების ცენტრი გვაქვს, ეს არის სიცის ცენტრი, ანუ ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარეობს სიცის ცენტრი, თქვათ განყოფილება, ასე თქვათ. Da, ეს არის ალექსანდრე ყაზბეგის 16 ნომერში, ყოფილი პავლოვის ქუჩა, ინფექციური სამკურნალოებისთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა. ასევე რეგიონებშიც გვაქვს ჩვენ სიცის სამკურნალო სადიაგნოსტიკო ცენტრები, სადაც ასევე უფასოდ ხდება გამოკვლევა რისკის მქონე პირებისთვის. გარდა ამისა, არსებობს საკმაოდ დიდი ქსელი, როგორც უკვე წაღან ვისაუბრეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვათ, არის ესეთი ორგანიზაციები, თანადგომა ზიანის შემცირების ქსელი და სხვადასხვა, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის რისკის ქცევის მქონე პირებს ემსახურებიან და მათი ესეთი ნებაყოფლობითი კონსულტირების და ტესტირების ცენტრები უამრავია. იგივე ინტერნეტს რაც შეეხებოდა, გქონდა ჩვენს მსმენელს ამაზე კითხვა. ინტერნეტში შეიძლება ინფორმაციის მოძიება, ასევე ჩვენ საიტზეც დევს ეს ინფორმაცია, თქვათ, შეიძლება დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, სტატისტიკა ყოველ კვირეულად ახლდება ჩვენს ვებსაიტზე, ქვეყანაში რა სიტუაციაა ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. ასევე ის ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება. დამატებით მითითებულია ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად რეკავენ ხოლმე ჩვენი მსმენელები. ერთ-ერთი მოპასუხე ამ ცხელ ხაზზე მე ვარ, თქვათ, იქ რამდენიმე
პარალელურ.
დიახ, 2-39-88. ეს არის ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი და აი ამ ცხელ ხაზზე თქვათ, შეიძლება სამუშაო საათებში, რა თქმა უნდა, რეკავენ ხოლმე ჩვენი სხვადასხვა მოქალაქეები და თქვათ, ისინი შემდგომ როდესაც მობრძანდებიან ჩვენ ცენტრში, გადიან უფასო კონსულტირებას ამ დაავადებასთან, უფასო არის ეს რისკი ჯგუფების მქონე პირებისთვის. ხა არიან ადამიანები, როდესაც ვიზისთვის ან რამე ოფიციალური ცნობაში, ამ შემთხვევაშიც ცნობა, რა თქმა უნდა, პასიანია სახელმწიფო ხარჯებში არ შედის, მაგრამ სახელმწიფო აფინანსებს მოქალაქეების რისკის ქცევის მქონე მოქალაქეების უფასო გამოკვლევას აი ინფექცია შიდზე. ასეთი მოქალაქე როდესაც მოდის, მას უფასო თუ დადება კონსულტირება და ტესტირება და თქვათ, მას არანაირი ხარჯები არ აქვს. ასევე უნდა გითხრათ, რომ შიცის მკურნალობა და ყველანაირი მოვლა, თქვათ, იგივე სამწამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასო დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად.
და ვიდრე სამედიცინო დასავლებზე იყვის, მინდა რომ ქალბატონო მაკამაც ბრძანას ხოლმე.
მე ერთი კომენტარი მაქვს, რომ არსებობს დამატებით სახელმწიფო 2 დიდი სახელმწიფო პროგრამა აი ინფექციაში ცის სკრინინგ გამოვლენისთვის, ეს არის ორსულებში. ყველა ორსულს, რომელიც მიმართავდა ჩაერთვება ანტრატორ საფორმის მისაღებად, აუცილებლად იღებს სერვის, ანუ აუცილებლად უტარდება ტესტირება აი ინფექციაზე და მეორე არის დონორები, რომელთა სისხლის გამოკვლევაც წინასწარ ხდება სისხლის პროდუქციის დამუშავებამდე აი ინფექციაზე. და კიდევ ერთი, თუ კი ადამიანს აქვს სურვილი და ჩაიტაროს ტესტირება დღესვე, შეუძლია ნებისმიერ კლინიკას მიმართოს და ტესტირების ღირებულება სულაც არ არის ძვირი დღეს 11 ლარი. მაქსიმუმ 11-15 ლარამდე ვარირებს, თუმცა გვაქვს ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა უფასო სკრინინგ აქციის ფარგლებში. ორი კვირის წინ დაიწყო და კიდევ 4 თვე გაგრძელდება სახელმწიფოს ასევე დაფინანსებით და გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხელმისაწვდომი ტესტირების აქცია ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. მოგვიარებით ჩამოთვლი კიდევაც ამ დღეს აი უკვე დაწყებული არის აქცია თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დგას მოჩვენი მობილური თეთრი ამბულატორია და უკვე მიმდინარეობს სკრინინგი აი ინფექციისა და ჰეპატიტზე, ასევე უფასო. მეტროსადგურ ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას კიდევ ჩვენი მობილური ამბულატორია, შეგიძლიათ იქაც მიბრძანდეთ. ზუგდიდში არის ასოციაცია ქსენონი, მისი ოფისი არის პეტრე ობერის პირველი ნომერი, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ზუგდიდში. ასევე გორის ცენტრში ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლის კენატარის გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ბათუმში ყავს ორგანიზაცია იმედი, რომელიც ატარებს ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უფასო სკრინინგ აქციას. ეს არ არის მარტო დღეს პირველი დეკემბრისადმი მიძღვნილი აქცია, მობილური ამბულატორიების საშუალებით ხელმისაწვდომი გახდება და იქნება მომავალი თვეების განმავლობაში ტესტირება. მთავარია მიმართოთ თქვენს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებს და ისინი მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან, თქვათ, სად იმოძრავეს მობილური ამბულატორია და მათ უბანში, მათ რეგიონში როდის ჩამოივლის და როდის შეიძლება ადგილზე მიიღება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს გამოადგებათ მსმენელებს და ბატონო თარ, მინდა მიუბრუნდეთ ისე სამედიცინო დაწესებულებების უსაფრთხოებას ამ თვალსაზრისით და ასე ჩავამატებ კითხვას, თუ შეიძლება შიდსის განეიტრალება სტერილიზაციის საშუალებით უფრო რთულია თუ C ჰეპატიტის, ანუ რომელი უფრო საშიშია?
მაგრამ ერთი კიდევ ანუ არ გამოგვჩეს უბრალოდ ჩვენებმა გითხრა მკურნალობასთან დაკავშირებით გადამდებლობა. მოდი ამით გავიწყოთ. ანუ როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი მკურნალობა ძალიან ეფექტურია, განკურნებას ვერ უზრუნველყოს, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა პრაქტიკულ და ხარისხი პრაქტიკულად შეურაცხყოფია, ანუ იგი მედიკამენტების ფონზე დიდი ხნის განმავლობაში პრობლემა ცხოვრობს და რაც შეეხება, რაც თავარია, დროულ გამოვლენას კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქვს, ის რომ თქვათ ასეთი ადამიანები დროულად დაწყებული მკურნალობა დროულად გვაძლევს შედეგს და დიდხანს ნარჩუნდება, ანუ უფრო ნაკლებია შემდგომი ზიანი ვირუსისგან გამოწვეული, იმიტომ რომ მკურნალობა უზრუნველყოფს ვირუსისგან ორგანიზმის გასტერილებას, მაგრამ სრულ ერადიკაციას, ანუ ვირუსის გამოძევნას ვერ უზრუნველყოფს, სწორედ ამიტომ არის რომ მკურნალობა არის ძალიან ეფექტური, მაგრამ განკურნებას ვერ ახერხებს. რაც შეეხება ამ იმ ხალბატონმა ბრძანა რომ მკურნალობის ფონზე თუ არის გადამდებიო, მკურნალობის ფონზე ვირუსის გადაცემა ძალიან მცირდება და ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ბოლო პერიოდის, თქვა თემოსოფლიო აღიარა ეს და არის ესეთი სტრატეგია მკურნალობა პრევენციისთვის, ანუ ნიშნავს რომ რაც შეიძლება დროულად გამოავლინოთ ბევრ ადამიანს უკურნალოთ იმისთვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ პრევენცია და სწორედ თქვა სიტყვის იცი მსოფლიო დღეა და ამიტომ ერთ-ერთი დევიზი არის 90-90-90-ზე, რაც ნიშნავს რომ გამოავლინოთ 90% დაავადებულთა უკურავთ 90% და მივახციოთ ვირუსის სუპრესიას, ანუ მკურნალობის ფონზე ხდება ვირუსისგან ორგანიზმის გასუფთავება.
ეს არის ოგეგმა 2030 წლისთვის, ხო?
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის თქვა და აი ამას. ეხლა რაც შეეხება თქვა სამეცნიერო დაწესებულებებში მნიშვნელოვანი მომენტია ის არის რომ თქვა ხდება სტერილიზაცია დეზინფექციის ჩატარება და შიცის ვირუსი ძალიან ადვილად ექვემდებარება სტერილიზაცია დეზინფექციას. ანუ ცნობილია რომ შიცის ვირუსი ტემპერატურის მიმართ ძალიან უძნობიერია და სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ ძალიან უძნობიერია. ადუღებისას თითქმის მომეტალურად ნადგურდება. 60 გრადუს ტემპერატურაზე 9 საათში ვირუსი დენატურდება, ანუ კვდება. მაგრამ C ჰეპატიტის ვირუსი უფრო გამძლეა გარემოში. კიდევ უფრო გამძლეა B ჰეპატიტის ვირუსი. ანუ სტერილიზაციას უფრო მეტი ძალისხმევა და მეტი ტემპერატურული და წნევითი რეჟიმი საჭიროება.
პასუხისგებლობაზე. ვინ არის პასუხისგებელი? თუ კი
დღეისათვის ისთან დაკავშირებით არსებობს მნიშვნელოვანი ესეთი სიტუაცია, მიდგომა. შიცი არის ერთადერთი დაავადება, მე მგონი, პრაქტიკულად არც ვიცი ზოგადად პაციენტთა უფლებათა კანონის გარდა არსებობდეს რომელიმე დაავადებაზე სპეციფიკურად კანონი. დღეისაც არსებობს შიცის კანონი. ამ კანონით განსაზღვრულია ყველა მოქმედება, პაციენტის უფლებამოვალეობები და ასევე დაწესებულების ან სხვა პირების უფლებამოვალეობები. იქ შედის კონფიდენციალობის დაცვა, ამ პასუხისგებლობების ყველანაირი და ეს აქ განსაზღვრულია კანონის მიხედვით. თუ ამის ადგინება ხდება, ამას უკვე სასამართლო წყვეტს, რა თქმა უნდა, კანონის შესაბამისად.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და დაგველოდეთ. გისმენთ.
დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის და გარკვევისათვის და ერთი ასეთი აზრი მაქვს, მინდა მოგაწოდოთ. უნდა მოხდეს თუ არა საყოველთაო შემოწმება თითეული მოქალაქის. ესე იგი, ჯანმრთელობის სამინისტრო უნდა გააკეთოს თუ არა აღრიცხვა, არიან ადამიანები, რომელიც თვითონ ვერ მიბრძანდებიან ან არ მიბრძანდებიან და იყოს ზუსტი აღრიცხვა, რომ რაღაცა, მე ვიცი ძალიან წლების მანძილზე მუშაობს ეს ჯგუფი და შედეგი ქონდეს ამას ყველაფერს. საყოველთაო აღრიცხვა, იმიტომ რომ თუ არ იცის პაციენტმა რომ მასში არის ეს ვირუსი და ვინაიდან ეს C ჰეპატიტი და შიცის ვირუსი რაღაც ერთმანეთთან კავშირში არიან, როგორც ვატყობდი, არა მაქვს სპეციალური განათლება. აი ამაზე მინდოდა
დიდი მადლობა ბაზანემ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, რომ გვირეკავთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. შესაძლებელია სადმე მომხდარა საყოველთაო სკრინინგი? მესმის რომ ნებაყოფლობითობას, ადამიანის უფლებებს უკავშირდება და ასე შემდეგ.
მეგალცო თუ
როგორც გენებოთ.
პრეცედენტი ახლა გვაქვს C ჰეპატიტის შემთხვევაში, რომ საყოვთაო სკრინინგის კერიმიტის ჩვენი სანთავრობა პოლიტიკა მიმდინარეობს იმ ხრივ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და მიიღოს სკრინინგის სკრინინგზე ხელმისაწვდომობა, რა თქმა უნდა ეს არის ნებაყოფლობითი, მით უმეტეს როცა ეს ეხება აი ინფექციას შეც. ჩვენ ვცდილობთ რომ უფრო მეტი და უფრო მეტი რესურსი გამოვნახოთ ტესტირების, არა მარტო მაღალი რისკ ჯგუფ
ხალხებისთვის, არამედ მოსახლეობის ფართოფენისთვის და ეს რომ ეს 4 თვით განმავლობაში განხორციელდება ეს აქცია უფრო მეტი ხნის განმავლობაში და სისტემატურად იყოს ხელმისაწვდომი მას ვისაც სურვილი ექნება, მას ვისაც სარისკო ქცევა ექნება გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ მიაკითხოს და ჩაიტაროს ტესტირება აი ინფექციაზე. კი, ეს ძალიან კარგი ინიციატივა და ჩვენი ესე ვთქვათ სპეციალისტები დიდი ხნის ოცნებაა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გას ტესტირებული და გამოვლენილი. განსაკუთრებით იმ ფონზებსაც საქართველოში გვაქვს ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებელი ინფექციის გამოვლენის მხრივ. ის ადამიანები, ვინც უკვე დიაგნოსტირებული არიან, აი ინფექციაზე უკვე გვიან სტადიაზე არიან დიაგნოსტირებული და მაშინვე უწევთ მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა და შესაბამისად უფრო რთული არის დაავადებასთან ბრძოლა, რასაც უფრო ადრეულ სტადიაზე იქნება დიაგნოსტირებული მკურნალობა გაცილებით ეფექტურია. დღეს მიჩნეულია, რომ მსოფლიოში 21 მილიონი ადამიანი არის ინფიცირებული, ისე რომ მან თავისი აი სტატუსის შესახებ არ იცის. საქართველოში მიჩნეულია, რომ დღეს არის ოფიციალურად რეგისტრირებული 5300 ადამიანი, დაახლოებით ერთი ამდენი კიდევ არის ინფიცირებული, თუმცა არ იცის მისი სტატუსის შესახებ და სწორედ ჩვენ გვინდა, ალბათ ჩვენი სპეციალისტი ამას გულისხმობდა, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მოხდეს მათი სკრინინგი, ტესტირება და ყველა ადამიანმა შესაძლებლობის ფარგლებში იცოდეს თავისი აი სტატუსის შესახებ.
სვენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებია ეთერში და დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. დღეს შიცის მსოფლიო დღე აღინიშნება. დევიზი წლევანდელი წლევანდელ წელს ამ დღეს არის დიდი ნაბიჯებით შიცის დამარცხებისკენ. ასეთი ამბიციური დევიზია. გავაგრძელებთ საუბარს ამ თემაზე, დაგვრჩა გარკვეული დრო. ახლა ამინდის პროგნოზი მინდა შემოგთავაზოთ დილის გადაცემა და მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ შემდეგ სტუმრებთან ერთად და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
ში ხვალ წვიმა და 12 გრადუსის სიტყვა ნავარაუდები. გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსის სიტყვა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ ფოთშიც იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურაც 10 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსის სიტყვა ნავარაუდები. წვიმიანი იქნება დღე ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ახალციხეში და ჰაერი მხოლოდ 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 10 გრადუსის სიტყვა მოსალოდნელი. ცხინვალში კი მხოლოდ 7 გრადუსი სიტყვა. გორში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. გაწვიმდება თბილისშიც. ჰაერი დედაქალაქში 10 გრადუსამდე გადდება. სიღნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები. როგორც ამინდიგოვჯი იტყობინება, იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებთ შიცზე საუბარს. ჩემი სტუმრები დღეს არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან ოთარ ჩოკოშვილი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. და დაგვრჩა რამდენიმე წუთი გადაცემის და საუბრის დასრულებამდე. და მინდა კითხოთ, აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ, რადგან მსმენელმა ისტორიაც კი ეკითხა, აუცილებლად მინდა არაერთხელ გვითქვამს ეთერში, მაგრამ კვლავ განმარტოთ შიცის ვირუსის გადაცემის გზები ჩამოვთვალოთ.
ანუ
სარისკო ქცევა რამდენჯერმე ვახსენეთ და რა არის ეს სარისკო ქცევა? ზუდად რო იქცევ ვინმეს რომ აგინებ თუ რას რომ
აკეთებ? რა თქმა უნდა, ეს გადაცემის ცნობილი და დღეისათვის აღიარებული და საერთოდ დადგენილი მეცნიერულად სამი ძირითადი გზა არსებობს. ეს არის სისხლის მიერი გზა, რომელიც მარტივად ვთქვათ, უკავშირდება ნებისმიერ манипуляციას, სამედიცინო თუ არასამედიცინო, რომლის დროსაც ინფიცირებული ადამიანის სისხლი მოხდება ჯამთელი ადამიანის დაზიანებული კანის გავლით მის სისხლის მიმოქცევის
შემდეგ. ნიშნავს თუ არა ეს 100%-იან ინფიცირებას? თუ არის გარკვეული პირობები,
ხო, ყველაზე დიდი რისკი არის სისხლის სისხლის მიერი გზის დროს და ინფიცირების ალბათობა ყველაზე დიდია სისხლის მიერი გზის დროს, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია სისხლის რაოდენობა და სისხლში ვირუსის რაოდენობა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თუ სისხლს გადაუსხავთ, ესე იგი, ბევრი რაოდენობით სისხლი მოხდება პაციენტის ორგანიზმში, უფრო მეტი და ინფიცირებული სისხლი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტია ალბათობა და ინფიცირების. გარდა ამისა, თუ პაციენტი მკურნალობაზეა და ვთქვათ, მას მოხვდა ექსპოზიცია, ანუ ვთქვათ შეერჩობა ნემსი ან თქვა ეხნება რამე ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების ან რამე ასეთი რისკის ქცევა სამედიცინო მანიპულაცია თუ სხვა. თუ პაციენტი, რომლისგანაც ეს რისკის სისხლი მოდის, ნამკურნალებია, ამ დროს კიდევ უფრო დაბალია მისი დაინფიცირების ალბათობა, იმიტომ რომ მკურნალობა ემსახურება სისხლის სტერილიზაციას, ანუ თავისუფალი ვირუსებისგან. რაც შეეხება მეორე გზას, ეს არის სქესობრივი კონტაქტების გზით ინფექციის გადაცემა.
რა ტიპის სქესობრივი კონტაქტი?
ინფექცია ვრცელდება ყველა ტიპის სქესობრივი კონტაქტიდან, სქესობრივი კონტაქტის ყველა ფორმის დროს. იმიტომ რომ ვირუსი ასევე არის სისხლის გარდა სასქესო სეკრეტებში, ადამიანების სასქესო სეკრეტებში, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცი. შესაბამისად, ალბათობა იმისი, რომ ადამიანი დაინფიცირდეს სქესობრივი კონტაქტების, რა თქმა უნდა, არსებობს. და თქვა, ზოგადად აქ რისკი არ არის 100%-იანი, მაგრამ ჰეტეროსექსუალური კონტაქტების დროს დაახლოებით 50%, 30-დან 50%-ამდეა, ხო, რომ ჰომოსექსუალური კონტაქტების დროს 80%-ამდე კი იზრდება და ცოტა მეტადაც კი იზრდება რისკი გადაცემის ამ ინფექციის დროს. ვთქვათ, რომ ესაც არის სქესობრივი ურთიერთობა. რაც შეეხება მესამე გზას, მესამე გზა ეს არის დედიდან შვილზე გადაცემის მექანიზმი, რომელიც აქტუალურია და მნიშვნელოვანია ორსულობის პერიოდში და ძუთიკვების პერიოდში. უნდა ვიცოდეთ, რომ ინფიცირებულობის დროს, როდესაც დედა არის ინფიცირებული, მისი დაინფიცირება, მისი ნაყოფი, ანუ მისი ახალშობილი შეიძლება დაინფიცირდეს როგორც მუცლადყოფნის პერიოდში, ასევე განსაკუთრებული რისკია მშობიარობისას, თუ ბუნებრივი გზით ხდება მშობიარობა და შემდგომ ძუძუთი კვების დროსაც, ანუ დაიბადა ბავშვი ჯამთელი, მაგრამ შეიძლება დედის ძით დაინფიცირდეს. დაახლოებით 14%-ია დედის ძით დაინფიცირების ალბათობა ბავშვის. და ვთქვათ, 30%-ია დაახლოებით, როდესაც დედიდან შვილზე ზოგადად ჯამური გადაცემა
ხდება. ერთი ტრადიციაა საქართველოში, რომელიც დღესაც ხდება, როცა სხვის ბავშვს კვება მოხდა მათ შორის სამშობიაროში და არ მხოლოდ შიციის მხრივ, ალბათ ექიმებს დაანდებით, იქნებ ბრძანოთ, ძალიან მოკლედ, რომ ეს არ არის ასეთი უწყინარი კეთილშობილური, ესე ვთქვათ, აქცია.
ახლა მინდა ხო ძალიან დიდი და ამ ტრადიციის ცინაობდე ესე ვერ გავილაშქრებ ასე ვთქვათ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ერთი რაღაცა, რომ პირველ რიგში ჩვენ უკვე რამდენჯერმე გავიმეორეთ მე და ქალბატონო მაკამ, რომ ვთქვა, დღეისათვის ყველა ორსულის პირველ ტრიმესტრში ყველა ორსულის გამოკვლევა უფასოდ ხდება ამ ინფექციაშიც. თუ ასეთი ორსულს დაუდგინდება დიაგნოზი, ჩვენ მაქსიმალურად დროულად ვიწყებთ კურნალობას, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ დღემდე უკვე 300-ზე მეტი ასეთი ორსული ყავდა ინფიცირებული დედები და მათგან ბავშვი ყველა ჯამთელი დაიბადა, ვინცაც სრულყოფილად ჩაუტარეთ ყველა ღონისძიება. რაც გულისხმობს ეს, რომ წამლეს ვიყენეთ პროფილაქტიკის, ანუ ასეთ ორსულებს ჩვენ კურნალობთ და შემდგომ ვატარებთ საკეისრო. თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენ სწორბიძანდებით გადაცემის თვალსაზრისით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს, რომ თქვათ, როდესაც ხდება სხვა, თქვათ, შემთხვევაში სხვა დედის მიერ ბავშვის კვება, ამ შემთხვევაში მისი ბაქტერიები, თქვათ, ახალშობილის საკუთარი დედისგან იღებს, ხო, პირველი ბაქტერიებს, იგი სტერილური იბადება, იმიტომ აწვენენ დედას კურსზე და გარკვეულწილად ალბათ ეს ტრადიციას რაღაცა
დონეზე უნდა. ეს სხვა და დიდი თემაა, მაგრამ მინდოდა უბრალოდ გვეხსენებინა. და ესე კითხვა მაქვს, წუთიც არ დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე, მხოლოდ აი მოკლედ ვითხარეთ, არის თუ არა მოსაოდნელი რაიმე გარღვევა, აი როცა ესეთი რა დიდი ნაბიჯებით შიციის დამარცხებისკენ, რაიმე გარღვევა სამედიცინო კლინიკური თვალსაზრისით, ან კვლევები თუ ან რაღაც ცნობილი სამეცნიერო წრეებში შიციის კურნალობის განკურნებას რაც შეეხება ამას.
დღეისათვის მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად დარაზმულია, თქვა, ამ ვირუსული, ეს არის ვირუსების საუკუნე, ხო, ჩვენი დღევანდელი დრო და დარაზმულია ამ დაავადების წინააღმდეგ. ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა რამდენიმე წლის წინ, რომ შესაძლებელი გახდებოდა ასეთი ქრონიკული და ვერაგი ინფექციის, რომელიც ის ასე თქვა ფიჯაშვილად ეკუთნის მარტივად, რომ თქვა, ისიც ძალიან ისეთი ცვალებადი ხასიათით ხასიათდება, როგორც ის ვირუსი და შესაძლებელი გახდებოდა ცეჰეპატიტის ვირუსის დამარცხება და მითუმეტეს საქართველოსი ასეთი ფართომასშტაბიანი პროგრამა შესაძლებელი გახდებოდა. მაგრამ ეს მოხდა. ასეთი მსგავსი იმედი და მსგავსი არამარტო იმედი, სერიოზული შრომები დღეს მსოფლიო მასშტაბით ტარდება, რამდენიმე მნიშვნელოვანი წამალი გადის, გამოცდას ვაქცინების, სამკურნალო და საპროფილაქტიკო და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება. თუმცა ეს როდის იქნება, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხის გაცემა ჩემ და კონფიდენციალურად ცოტა საღემატება ამ წუთში.
მესმის დასრულდა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ქალბატონო მაკა, ბატონო ოთარ, გადაცემაში სტუმრობისთვის. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გელოდებათ ნინო როდონაიას ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა ეთერში თავის ავტორო პროგრამით ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.